ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากรุ๊ปจัดทำแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปจัดทำ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
8-22 สิงหาคมนี้ณหอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะชุดเตโชวาโยอาโปปัทวีหรือ The Four Elements โดยนฤพลชุติวันโสพล7ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นผลงานเทคนิคสีหมึกจีนและหมึกญี่ปุ่นบนกระดาษที่ระเบิดระบายโดยอิสระเต็มไปด้วยพลังความเคลื่อนไหวผสมกลมกลืนและต่อสู้รุกรานแสดงรูปลักษณ์ทางธรรมชาติอันลี้ลับที่พ้นจากมิติของพื้นที่และการเวลาร่วมลึกเข้าไปในโลกแห่งอุดมคติของศิลปินนิทรรศการศิลปะชุดเตโชวาโยอาโปปัทวีโดยนฤพลชุติวันโสพล8-22 สิงหาคมนี้ณหอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์นะคะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์ปู้คะเราก็พาท่านผู้ฟังไปยุโรปกัน
ค่ะ
วันนี้เราก็ยังอยู่แถวๆ
รู้สึกเราจะปนเปี้ยนอยู่แถวยุโรปนี่แหละไม่ต้องไปไหน
แถวๆสวิตเซอร์แลนด์นะคะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนๆนู้นเนี่ยเราก็คุยกันถึงชังกาเลนแต่ยังไม่หมดนะอาจารย์ปุ
๊
วันนี้ขออุ๊บอุ๊บอุ๊บอิ๊บไว้ก่อน Textile Museum ยังเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราคงต้องคุยกันต่อนะคะแต่ว่า
วันนี้เรามีมิวเซียมอยู่อันหนึ่งพิพิธภัณฑ์ของศิลปินในดวงใจอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณพอลคลีหรือออกเสียงว่าพอลเคลเนี่ยพอลเคลนะคะในภาษาเยอรมันเขาเป็นศิลปินที่เริ่มจากค ความเป็นนักดนตรีก่อนเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นครูสอนดนตรีแล้วคุณแม่เป็นนักร้องก็อยากให้ลูกเล่นดนตรีบ้างแต่ว่าลูกชายบอกว่าชอบที่จะหันไปทางศิลปะมากกว่าเขาก็เลยพยายามตั้งใจที่จะเรียนทางด้านศิลปะแล้วพอคลีนนี่เป็นคนที่มีงานศิลปะที่แปลกไม่เหมือนใครหน้าตางานเขาจะคล้ายๆเส้นสายของเด็กๆ เขียนนะ
คะ
เป็นลักษณะหน้าตาการ์ตูนการ์ตูนแล้วก็สีสวยๆสีสดใสหวาน
ๆค่ะแล้วก็จะมีเส้นสายที่เขียนน้อยมาก
เส้นเบาๆ
เส้นเบาๆเขียนเส้นไม่กี่เส้นอะไรเงี้ยแต่ว่าให้อารมณ์ความรู้สึกเช่นภาพเด็กกำลังหกล้มหรือว่าภาพเด็กกำลังปีนป่าย
ภาพคนหน้ากลมๆหัวกลมๆ
โต
ๆแล้วก็มีเส้นแบ่งตรงคิ้วตาจมูกนะคะแล้วจะมีสีหวานๆอย่างเช่นชมพูไล่ไปเหลืองไล่ไปส้มหรือไม่ก็จะโทนถ้าเป็นโทนเขียวก็เขียวฟ้าน้ำเงินอะไรไปต่างๆกันนะ
คะ
แล้วเขาเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปินที่มีงานเขาผสมผสานระหว่าง Expressionist กับ Cubism แล้วก็ยังมี Surrealist ปนเข้ามาอีกด้วยนะคะเป็นคนที่งานเขาก้ำกึ่งดูได้หลายแบบนะคะพองานเขาติดตลาดหรือว่าเป็นที่นิยมเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นศิลปินในดวงใจอีกเหมือนกันนะคะก็คือ Kandinsky นั่นเองวาสิลีย์ Kandinsky
เพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจารย์ปูชื่นชอบมากเพราะว่าจะใช้สีสันได้ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใคร
สีสันใสมากค่ะแล้วก็พอเขาสนิทสนมกันเขาก็ไปจัดตั้งโรงเรียนสอนศิลปะและสถาปนิกที่เมืองเบาเฮาส์ใช่ไหมคะก็เกิดโรงเรียนชื่อเบาเฮาส์ขึ้นมานั่นคือต้นฉบับของพวกเรานี่แหละพวกนักเรียนสถาปัตย์นี่แหละค่ะ
ที่อาจารย์ปูก็ชื่นชอบมากในความเป็นเบาเฮาส์นะฮะ
ใช่ค่ะ
ความเป็นเบาเฮาส์คืออะไรนี่อาจจะทบทวนกันนิดนึงนะคะ
นอกจากมีงานที่เป็นรายละเอียดชัดเจนนะฮะเบาเฮาส์เนี่ยแล้วก็สามารถทำได้จริงอยู่ได้จริงผลิตออกมาแล้วใช้ได้จริงๆใช้ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ทนทาน
ค่ะเบาเฮาส์เนี่ยตอนนั้นเหมือนคลื่นลูกใหม่เพราะว่าสถาปัตยกรรมในยุโรปเนี่ยที่เราคุ้นชินเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่ามีออร์นาเมนต
์คลาสสิก
คลาสสิกนะฮะมีหลายยุคมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาร็อกร็อกโคโค่หรือเป็นเรเนซองส์นะคะแต่ว่าพอมายุคของเบาเฮาส์เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุคโมเดิร์น
อาร์คิเทคเลยค่ะตัดทอนรายละเอียดยิกยอกก๊อกก้อยนี่เกือบหมดเลย
ค่ะเข้ามาสู่ใช้สเปซเท่าที่จำเป็น
ค่ะแล้วก็วัสดุก็จะเป็นวัสดุยุคใหม่ที่สามารถเอามาหล่อล้อมใหม่ได้อย่างเช่นเหล็กหรือกระจกอะไรพวกนี้เอามาประกอบกันนะคะ
ในแง่ของอินทีเรียในฐานะที่พวกเราทำงานอินทีเรียเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาคารแบบเก่าเนี่ยมันสร้างอาคารขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปทำอินทีเรียซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นแบบแผนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยุคของบาวเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นอินไซด์ไปเอาไซด์
เขาจะคิดพร้อมๆกันหลายๆอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเขาจะคิดถึงวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ในอาคารเลยค่ะอย่างเช่นมือจับบานพับเขาก็จะคิดขึ้นมาด้วยแม้กระทั่งก๊อกน้ำหรืออะไรพวกนี้เขาจะคิดขึ้นมาพร้อมๆกัน
ค่ะก็ถือได้ว่าพอลคลีเนี่ยนะคะหรือ
พอลคลี
นะคะเวลาที่คนใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกพอลคลีแต่ถ้าคนที่เป็นสวิสแท้ๆหรือเป็นคนเยอรมันก็จะเรียกพอลคลีนะคะเป็นงานที่เขาจะโดดเด่นแต่ทำไมนะฮะทำไมมิวเซียมของพอลคลีเนี่ยนะคะถึงได้อยู่ที่เมืองแบน
ก็เพราะว่าพอลคลีเกิดที่นั่นเกิดที่เมืองแบนนะคะ
นี่ก็คือที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ที่ตั้งของมิวเซียมแห่งนี้เนี่ยก็อยู่โดดเด่นอยู่บนเขาอยู่บนเนินเขาเลยนะฮะ
บนทุ่งหญ้าสีเขียวนะฮะ
เวลาที่เราดิฉันกับอาจารย์ปูเรียกเมืองแบนเนี่ยบางคนคงงง
กรุงเบิร์นเลย
บางทีเราก็จะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นกรุงเบิร์นนะคะแต่ว่าถ้าออกเสียงให้ถูกเนี่ย BRN ที่แปลว่าหมีนะ
ฮะแบน
เนี่ยเป็นในภาษาเยอรมันเนี่ยแปลว่าหมีนะฮะเวลาเราเข้าไปที่เมืองแบนเนี่ยธงก็จะเป็นรูปหมีแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเมืองนะคะที่มันเดินได้ก็คือมีหมีพ่อแม่ลูกอยู่4ตัว อยู่ที่สถานที่สำหรับเลี้ยงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอยู่ไม่ห่างจากพอคลีมิเซียมนี้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมาจากต่างเมืองเช่นมาจากเมืองใดๆก็ตามเนี่ยมาอย่างที่สถานีรถไฟที่เมืองแบนเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่ออกมาจากสถานีด้านหน้าสถานีเนี่ยขึ้นรถเมล์สาย13 ที่หัวรถเมย์ก็จะเขียนเลยนะคะว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่พอลเพลงเนี่ยแหละค่ะเราก็สามารถที่จะนั่งไปจนสุดสายเลยแล้วก็ไปเดินเที่ยวได้เลย
ต้องบอกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นนี่น่าอิจฉานะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นอาคารศิลปะอาคารพิพิธภัณฑ์จะเห็นได้ชัดเจนนะคะยังต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปที่หอศิลป์กรุงเทพที่ในรถไฟฟ้าค่ะก็จะบอกว่ามาบุญครองหรือว่าสยามหรือสนามกีฬาแต่คำว่าหอศิลป์กรุงเทพไม่เห็นเลยค่ะ
ไม่มีการพูดถึง
ไม่ได้บอกถึงเลยโอ้โห
แม้กระทั่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะไม่มีและคอมเมนต์ถึงเลยทั้งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุด
ใช่ค่ะเป็นปลายทางของสถานีสนามกีฬา
ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะบอกด้วยว่าณตรงนี้มีอะไรอีกบ้าง
แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเรายังใช้หอศิลป์ได้ยังไม่ค่อยคุ้มค่
า
แต่ว่าค่ะแต่ว่า
แต่ยังดีที่มีค
่
ะ
แต่ยังดีที่มีตัวอาคารขึ้นมาจริงๆแล้วอยากจะเรียนเชิญท่านฝั่งทุกท่านเลยนะคะว่าช่วยกันไปเติมสีสันให้หอศิลป
์
ถ้าหากว่ามีคนเข้าไปเดินชมกันมากๆนะคะคนที่จัดแสดงงานศิลปะที่นั่นเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าของศิลปิน
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เรียนศิลปะหรือว่าศิลปินเองเนี่ยนะคะเวลาที่มีคนไปชื่นชมงานศิลปะเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมีคนชื่นชมมีกำลังใจที่ทำงานต่อ
ใช่แล้ว
อยากจะสร้างงานเพิ่มขึ้นเพราะคนนั้นคนนี้มาชื่นชม
เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะไปอิจฉาเขาไปดูเขากันให้ละเอียดอีกนิดนึงนะคะอย่างพิพิธภัณฑ์อย่างหอศิลป์ในแต่ละที่เนี่ยนะคะอย่างเช่นในดินแดนที่ใช้ภาษาเยอรมันเนี่ยนะคะอาจารย์คะมันจะมีศัพท์คำหนึ่งใครๆก็ไม่รู้ก็จะสงสัยว่าอาร์ตมิวเซียมเนี่ยอาร์ตมิวเซียมเนี่ยนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะเขียนยังไงคะอาจารย
์เขียน KUNST Kunst นะคะแปลว่าศิลปะหรือว่าอาร์ตเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ของเราก็มีค่ะบ้านศิลปะหรือ Die Kunst ของคุณวสินต์บุรีนะคะสุภานิตวรภาสที่อยู่ราชบุรีคือถ้าใครยังไม่เคยไปก็ต้องควรจะแวะไปสักหน่อยนะครับที่นั่นก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะขึ้นเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปยังประเทศที่เขาใช้ภาษาเยอรมันแล้วเห็นคำว่า
Kunst
Museum นะฮะหรือ Kunst House เนี่ยนะฮะก็ให้รู้ได้เลยนะคะว่ามันคือ Art Museum หรือ Art House นั่นเองนะคะ
คือให้คุ้นหูไว้
ค่ะ
ว่าคุ้น
เป็นคุ้นนี่นะคะ
ก็คือ
Art ส่วน Paul Klee Museum เนี่ยนะคะก็ต้องคุยถึงสถาปนิกผู้ออกแบบแล้วนะคะ
ใช่สถาปนิกคนนี้โด่งดังมากนะคะในช่วงที่ผ่านๆมาสำหรับงานเขาก็จะมีถ้าให้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็จะได้แก่สนามบินคันไซที่ญี่ปุ่นนะคะ
ที่โอซาก้า
ค่ะแล้วก็มีก่อนหน้าที่สนามบินนี้ก็จะคือปอมปิดูเซ็นเตอร์ที่ปารีสซึ่งใช้เส้นสาย
ท่านผู้ฟังก็จะนึกเลยนะคะว่าแต่ละแห่งเนี่ยที่อาจารย์ปูพูดมาเนี่ยเรียกว่ามีความโดดเด่นมากเลย
ใช่เขาจะใช้โครงสร้างหรือว่าเส้นสายของโครงสร้างเนี่ยสร้างงานสถาปัตยกรรมขึ้นมานะคะอย่างของปอมปิดูเซ็นเตอร์ก็จะมีเส้นคล้ายๆโรงงานเป็นโครงสร้างของเหล็กมีบันไดโยงยาวๆที่ของเราก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึงที่เยาหันที่รัชดาภิเษกนะคะคล้ายๆกันตรงบันไดทางขึ้นด้านข้างนะคะ
ค่ะ
แล้วที่ Paul Klee Museum นี่ก็สถาปนิกคนเดียวกันค่ะก็คือ Renzo Piano เนี่ยค่ะเขาใช้วิธีการเอาโครงสร้างของเหล็กที่เป็นเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งมาเขาเรียกว่ามาเรียงร้อยกันมาประกอบกันขึ้นเพื่อสร้างวอลลุ่มของสเปซให้ผู้ที่เดินเข้าไปในมิวเซียมนี้รู้สึกอลังการหรือว่าแปลกตาในการใช้โครงสร้างใช้เส้นกับโครงสร้างว่าใช้เป็นเส้นโค้งขึ้นลงนะคะคล้ายๆเคิร์ฟแล้วก็มีการเรียกชื่อสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่าอุลตร้าโมเดิร์นซึ่งก็มาใหม่แล้วนะแนวใหม
่ค่ะถ้าหากว่าจะให้พูดถึงความรู้สึกของคนที่เข้าไปในอาคารเนี่ยนะคะการแสดงงานศิลปะเนี่ยเราคงไม่คาดหวังว่าเพดานมันจะแฟลตเท่ากันหมดนะฮะเราอาจจะคุ้นชินกับอีกแบบนึงก็คือพวกของสนามกีฬานะฮะซึ่งมันก็จะดูอลังการเกินไปเพราะฉะนั้นงานแสดงศิลปะเนี่ยมันจะมีทั้งสเกลเจอร์มีงานโมบายมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการทำสเปซที่มันไม่ใช่โดมแท้ๆแต่มันเป็นเคิร์ฟโค้งๆแบบคุณแบบที่พอลเคลมิเซียมเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามันช่วยให้เราได้อะไรนะได้สเปซภายในที่มันมีมิติความสูงที่หลากหลาย
ค่ะเพราะว่า งานของเขาเนี่ยก็จะมีหลายๆขนาดแล้วก็เรื่องการให้แสงให้แสงธรรมชาติกับงานศิลปะเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเนื่องจากว่าแสงธรรมชาติอาจจะทำลายสีของงานศิลปะด้วยก็เลยต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับแสงธรรมชาติให้ลงมาสู่ตัวชิ้นงานอย่างไม่ใช่โดยตรงจะต้องมีการสะท้อนวัสดุกันแสงเพื่อจะให้เข้ามาสู่ตัวงานได้นะโดยที่ไม่ทำลายงาน
ค่ะแล้วก็ช่วงปีนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงภาพเขียนของพาวเคลย์ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นงานที่เรียกว่าพาวเคลย์แอนด์คอบรานะคะคอบรานี่ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่อาจารย์ปูได้พูดถึงไปเนี่ยนะคะซึ่งลักษณะของงานของกลุ่มพวกนี้จะเป็นงานที่มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะจริงๆสีสันจะสวยงามมากอาจารย์ปูคะภาพงานหลายๆชิ้นของพอลเคลย์เนี่ยนะคะก็จะมีสีช็อคเข้าไปด้วย
อ๋อฮะ
มันต้องมีที่มาที่ไป
ที่มาของสีช็อคหรือว่าการไล่สีหวานๆในงานของพอลเคลย์เนี่ยนะคะมาจากตอนที่เขายังเด็กๆเนี่ยคุณยายให้กล่องสีช็อคกล่องเล็กๆที่พกติดตัวไปได้เขาก็เลยได้มีโอกาสใช้สีพวกนั้นเนี่ยมาสร้างงานแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทั้งงานเขาก็จะรู้สึกจะเป็นลักษณะสีที่เบรกคล้ายๆสีช็อคแล้วจะทาเป็นเพลนคือระบายเป็นเพลนๆระบายเป็นแนวระนาบของสีเช่นมีตารางสี่เหลี่ยมเต็มผืนผ้าใบหรือเต็มหน้ากระดาษเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ค่อยๆไล่สีจากโทนร้อนไปเย็นเย็นไปร้อนหรือว่าสลับกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือลักษณะของพอลเคลย
์ค่ะนิทรรศการเนี่ยให้ความรู้สึกงานเด็กๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปในหอศิลป์แห่งนี้เนี่ยมันนอกจากที่อาจารย์ปูว่าอัลตร้าโมเดิร์นแล้วเนี่ยเขายังเรียกว่ามีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยในอาคารกันอย่างค่อนข้างจะมากถามว่าเป็นไฮเทคอย่างไรอย่างเช่นนะคะเมื่อเราเข้าไปเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยนะคะเราจะต้องไปแจ้งทางเคาน์เตอร์เขาเลยว่าเราต้องการคำบรรยายเป็นภาษาอะไรนะจะขออภัยนะคะถามเขาว่ามีภาษาไทยไหมไม่มีนะคะแต่ภาษาญี่ปุ่นมีภาษาเกาหลีมีอะไรเงี้ยนะน้อยใจเนาะเราก็เลยต้องไปขอภาษาอังกฤษ
เดี๋ยวคราวหน้าเราไปขอทำบรรยายภาษาไทยให้กับพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นบ้างน่าจะดี
น่าจะดีนะคะคนไทยจะได้ฟังแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องแบบผ่านอีกภาษาหนึ่งน
ะ
เพราะความลึกซึ้งของความเข้าใจมันจะแตกต่างกันเยอะ
ใช่
ค่ะแล้วก็เมื่อเราได้หูฟังมาเนี่ยนะคะอาจารย์ปูคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ยิงแล้วก็ตามภาพเขียนแต่ละภาพหรือตามแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีกล่องที่เขาเรียกว่าจะสื่อสารถึงกันพอเรายิงปุ๊บมันก็จะเริ่มบรรยายภาพนั้นหรือว่าบรรยายเรื่องราวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูนิทรรศการศิลปะของพอลเคลย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีเล่าความเป็นมามีภาพมีอะไรเนี่ยนะคะอันนี้มันจะชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนตาบอดก็ดูได้ใช่ไหมแต่ว่าคนพิการทางหูลำบากหน่อย
อืมใช่เพราะคนตาบอดเนี่ยจะสามารถจินตนาการตามเสียงที่เล่าให้ฟังได้
คำบรรยายมันจะละเอียดมากว่าภาพเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงเราได้เห็นประโยชน์ว่าผู้พิการเนี่ยเขาเพียงแค่ไม่สะดวกแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีการผลิตสื่อหลายๆอย่างเอื้ออำนวยให้เนี่ยเขาสามารถที่จะซึมซับหรือว่าได้รับสุนทรีจากการชมงานศิลปะซึ่งไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ปูคะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเขาได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีที่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเมื่อได้ไปฟังในภาษาที่แตกต่างจริงต่างว่าเด็กเยอรมันเองเนี่ยเข้าไปฟังแล้วขอฟังหูฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะได้ฝึกภาษาไปด้วยเราเห็นคุณค่าหลายๆอย่างนะคะที่เราทำรายการเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าการไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความถี่พอๆกับเราไปห้าง
แล้วก็เป็นการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าเรียนรู้อย่างสบายๆเอนเตอร์เทนนะคะรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่นอกโรงเรียนแล้ว
ค่ะ
ไม่เครียดละเรียนแบบสบาย
ๆแล้วก็เท่าที่จะจำได้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายๆอย่างที่มีอักษรเบรล
ค่ะนะคะ
มีอักษรเบลมีหลายๆอย่างกับให้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่คืบหน้ากว่าอักษรเบลก็คือวิธีการแบบนี้ซึ่งเราก็ไปเจอที่พิพิธภัณฑ์เบนซ์นะ ก็จะใช้สื่อตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากในช่วงแรกๆอาจจะมีบ้างบางตัวมันเสียบ้างมันไม่เวิร์
คคนเข้ามากันเยอะคนเข้ามาใช้เยอะค่ะมันก็จะเสียง่ายหน
่
อย
แต่ว่าคุณอนันต์จริงๆมันมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กคะวันนี้เนี่ยเราก็พาท่านผู้ฟังไปชมพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งที่แล้วนะคะแล้วก็ไปง่ายๆง่ายช้าเด็กๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็คนชาติอื่นก็ไปได้ง่ายๆค่ะเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยจำกัดท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์ปุ๊กคะเรามีแฟนเพจของรายการนะคะก็เพียงแค่ลองเข้าไปที่ Facebook นะคะแฟนเพจก็DNA แล้วก็ R ตัวใหญ่เนี่ยฮะ Radio แล้วก็จะเป็นภาพทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกนะคะเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปคลิกคำว่าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวของท่านเผื่อว่าเราจะเอาพิพิธภัณฑ์ของท่านเนี่ยนะคะมาคุยในรายการของเราแล้วก็อย่าลืม Facebook อาจารย์ปุ๊ด้วยนะคะ
พงเพชรรัตนรามาค่ะเขียนง่ายๆเลย
ค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะจากอาจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันธิดาจันทรศักดิ์ค่ะThank you.